Vážení přítomní, já neznám akustiku tohoto sálu a myslím, že je tu nějaký pazvuk. Máte. A nevím, jak to budete slyšet, ale když to někdo neuslyší, tak venkonce nic nestratí. A musím opravit dva výroky, které tu byly řečeny. Především, co druhý, to je Hockr, se vyjádřil, že já jsem zakladatelem Českého radiologie. To je cum grano salis, je pravda, ale ne v celém absolutním slova smyslu, protože přede mnou už tu byli jiní radiologové, například profesor Kučera, profesor experimentální fyziky na Karlově univerzitě, můj učitel, který podal svého času vynikající práce, experimentální, o průchodu částky s alfa hmotou, polemizoval i s paní Curieovou, ukázal se, že měl pravdu, a byl blízko toho, co dělal později Rutherford, který, jak víte, dal první experimentální podklady k sondování atomového jádra. Kučera byl si nadaný člověk, který nevydržel žádného schématu, ale víte taky, že je předchůdce kapkové elektrody, se kterou potom propracoval a samozřejmě rozšířil a dál zvelebil profesor Hlierovský, náš jediný laureát Nobelovy ceny. Další věc, další poznámka, která nebyla zcela přesná, se týká toho, co řekl kolega Bučina, já jsem o tom skutečně vstal také. Leč je vidět, že radiologové nečtou, to se napíše radiolog. Vyšel taky tady překlad knihy Evy Curieové, velice hezká kniha, kterou napsala o své matce. Vy pochopitelně zkreslená, to vždycky, když děti píšou o rodičích. A když jsem byl požádán, abych napsal k tomu nějaký doslov, tak jsem napsal, jakým způsobem jsem se vlastně dostal do laboratoře Curie. Tak tolik jak si, abych opravil určitá milná rčení, která tu byla pronesena. Další věc, kterou bych rád tady zdůraznil, že toto je jakési takové meziaktí. Když jsem přišel studovat paní Curieové v roce 1920 poprvé, tak bylo ve zvyku ve francouzských biografech, že se promítl kousek filmu a potom zatancovala nějaká hezká slečna mezi aktí, aby se lidi nenudili, a pak přišel další kousek filmu. Já bohužel nejsem hezká slečna, a tak potom musím nahradit takovým jakýmsi vyprávěním. Můj život byl dlouhý, doufám, že bude ještě kapánek další, a událo se v něm hromadu věcí, poznal jsem nejrůznější lidi a nejrůznější okolnosti životní, to víte sami. Pokud jste do vás dětství četli moje knížky pro mládež, se to také obráží. Typickým rysem, který utvářel celý můj osud, byl sklon, možno říct nezdravý sklon, k romantice. Nedávno byla nějaká společnost u nás, doma rodina, a tam se řeklo, že všichni Biankové jsou seklí. A já jsem řekl, samozřejmě, a nejvíc seklý jsem já, poněvadž žádného fyzika nenapadne, aby jel zkoumat atmosférickou elektřinu na severní točnu a klidně si sedí ve své laboratoři a tam to zkoumá. Tak tohle to bylo jaksi už od mládí. Od mládí jsem také tíhnul k jiným, ale vědním disciplínám, nežli je radiologie nebo matematika a fyzika. A to v historii. V té historii jsem se bohužel nedostal, a to z důvodu, poněvadž, jak vám známo, vyplývá to taky z marxistických pouček, na člověka působí jeho okolí. Moje okolí na mě působilo tak, že já jsem se narodil a žil v Praze 7, což byla tehdy před první válkou taková víceméně proletářská končina, kde žili dělníci a malí úředníci, a jsem tam nějaká zámožnější rodina. Tam neexistovalo gymnázium. Bez gymnázia nešlo studovat historii. Ta historie mě samozřejmě lákala, jak jistě romantický, po historii se vždycky něco dělo, vždycky někdo někoho zavraždil nebo podchovok a podobně. A krátce a dobře, historie je vždycky rušná. A opakuje se jen, že bohužel lidi si z toho nedovedou vzít žádné poučení. No a tak teda jsem musel chodit do Rátu. No sice bylo gymnázium v Žité ulici, a jenže já jsem byl neduživé dítě, které vždycky trpělo chorobami cez dýchacích, matka se bála o to, aby chodil pěšky. A na tu tramvaj celkem bylo dosti těžko, poněvadž v proletářské rodině každá koruna byla dobrá. A i když ta legitimace na tramvaj stála jenom 4 koruny, tak musíte uvážit, že tehdy za 25 gejsarů jste dostali 6 buštů, ale pořádných buštů, že? A to byla večeře pro celou rodinu. Tak tady jsem chodil do Rálky, jubilejní Rálky, která byla postavená v roce 1908 na jubileum výročí nastoupení France Josefa. Takže jsem tam přišel, tak to byla rok stará. No a tam potom jsem se věnoval samozřejmě tomu, co mě učili. Byla tam matematika, fyzika, velmi pěstovaná na Rálkách. Rálka vůbec byl dokonalý vzor školy. Bohužel tady jsme rozbourali naprosto bezohledně, stejně jako gymnázium, naprosto bezohledně. Teďka se pokoušíme to nějak flikovat dohromady a ono to nejde a když někdo trošku to sflikuje, tak zase přijde někdo nahoře a řekne, ono se to musí zase vrátit zpátky a tak dále. Já to nebudu kritizovat, to bych tady mluvil až do 12 hodin a to byste nevydrželi, že ano, spoloprázdnění žaludky a nenapojení a podobně. No a taky nás se zaujala fyzika, ale ne pro tu fyziku. Zase z té romantiky, že tehdy se do fyziky řadila astronomie. No, astronomie to byla báječná věc a mně se tak líbila, já jsem se dokonce naučil trigonometrii dřív, než jsme ji měli na povinném školním učení. Naštěstí vidím, že to nikdo nebere do magnetofonu, tak můžu škobrtat jazykem, což mě jistě prominete. No a té astronomii jsem se ovšem stejně nevěnoval potom. Ačkoliv jsem na hvězdárnu chodil a tak dále, já do dneška ji mám rád astronomii. Stalo se totiž, že kdysi do mě bylo asi 10 let nebo 11 roků, otec, který byl velmi pilný čtenář, přinesl domů takový časopis vydávaný Šimáčkem. Jmenovalo se to Povdenní práci a tam byly nejrůznější novinky také ze světa vědy. A bylo tam o paní Curieové, která tehdy dostala Nobelovu cenu, jak si vzpomínáte sama, až připravila kovové rádium. A to tam byla celá její historie, velmi romantická, no ji nezná, ani si přečte tu knihu Evy Curieové. Paní Curieová byla rozená Polka, z toho nešťastného Polska roztrhaného mezi tři velmoci a jehož lidé si vždycky vyznačovali žalou láskou ke své vlasti. Tyhle byla taková emigrantská veliká obec Polska v Paříži, ona tam šla studovat a pak se jaksi vyvinul její život. A to mě úplně okouzlo jako 11-letého kluka, žena, a byla velmi půvabná, ona byla velmi hezká, která tady pracovala, objevila takový báječný prvek, jehož paprsky prozařují olovo. On to dokonce není zvláštní, když si to uvědomíte, páč obyčejné světlo vám proniká vodou, bůh ví kam daleko, že? No ale to člověka přeci jenom upoutalo. Takže později jsem měl přijít to skutečně odejít do té Paříže, poněvadž československá vláda vypsala stipendia, která totiž Francouzi nám věnovali každý rok 25 stipendií, které byly sice určeny hlavně pro francouzáře, ale mohli se tam dostat také lidé z jiných oborů. A já pořád jsem francouzštinu miloval, zase bys tu latinu, kterou zase nikdo nenaučil, ačkoliv jsem nazbíral spoustu všelijakých latinských citátů, daleko víc než ti, kteří studovali klasické gymnázium, potom se mi velmi často uplatňoval vždycky se špatným přízvukem, který moje zde přítomná žena velmi trpělivě, ale s malým úspěchem opravovala, až přízvuk se nemůžete naučit. Zase prosím do těch gymnazistů se to hustí a strašný hodin po 8 roku, v Prýmě myslím, že je dokonce 7 hodin, ne? Tam bylo.
Ano.
7 hodin v Prýmě latiny, no tak to se naučili. No a tak jsem vystoval francouzštinu a pak, když jsem požádal o stipendium, tak jsem šel ke zkoušce k lektorovi francouzského jazyka, který byl unesen, jak dobře umím francouzsky a napsal mě velmi hezký vysvědčení. A to stipendium jsem ku podivu dostal, ačkoliv jsem neměl žádnou protekci a taky žádný zvláštní nadprůměrný prospěch, respektive takhle výborný prostě z matematiky, fyziky a takových lidí bylo víc. A tak jsem přišel k paní Curieové a zase jsem tam přišel s doporučením profesora Kučery, včera si vzpomínám, jak jsme se dohadovali, když jsem na něj přišel, říkal jsem mu, že přeci korespondoval s paní Curieovou, řekl, no jo, a jsme se spolu hádali. A no a když myslíte, že vám to bude něco platné, tak mi dal vizitku a napsal na ní pár slov, ještě jsme se dohadovali, jak to má napsat, jaký termíny použít. Paní Curieová už jen byla dokonalý sportovec, který to nikdy nezanevřel, i proto, že s ní polemizoval, že měl pravdu. Už tady dokazuje pravého vědce, že? A přijala mě do své laboratoře a pak se dovíjel dál. No to bych mohl být strašně dlouho. Teď přejdu sem k tomu Jáchymovu. My jsme v roce 1918, jak je známo i ze školy, mladé přítomné družině, jsme se stali samostatnými a tím pádem jsme dostali Jáchymovské doly, které předtím patřily ministerstvu Orby. U nás přešli do ministerstva veřejných prací a ministerstvo veřejných prací je začalo modernizovat, respektive takhle. Tady byl důl Svornost, který tu dodnes existuje, a ten byl zatopen až do výše štoly Barbařiny. Barbara štola. To byla znamená dědičná štola, do ní Havíř, tak jeho poučení dědičné štoly jsou odvodňovací štoly z dolů, které se musí udržovat, i když se tam dále nekutá. A i to, kdo chce, jak chce získat, tak musí tu štolu udržovat v pořádku. Jiná taková dědičná štola tady je Danielova štola. A jednak tam hledali vrán a jednak chtěli použít ten pramen, který způsobil zatopení štoly a který měl teplotu asi 26 stupňů Celsia, později byl nazván pramen Curie, a který podle analýzy první, kterou jsem dělal já, se ukázal velmi radioaktivní, tak ho chtěli použít pro lázně. Zde se koupali do nepaměti v radioaktivní vodě, která se nosila v Putnách z dolu Verňarova. Tam byly velmi aktivní prameny, ale velmi málo vydatné, to je sváděli potrubím dolů do lázní, to nestačilo, ten pramen na svornosti byl daleko vydatnější. To odvodňování nebyla lehká práce, nakonec se podařila, pak se jenom od toho svést dolů a vyšetřit takové podmínky jak pro potrubí, tak i pro jeho uskladňování do té vody, které by byly nejoptimálnější. A tak se stalo, že jsem tady pobyl skoro rok a přitom jsem se velmi spřátel s havíři. A to jak s těmi havíři, jaksi od píky, kteří mě provázeli dole, těmi doly, tak i s báňskými inženýry, kteří vždycky patřili vedle lékařů k nejveselější chásce na světě. No, totiž proč se tohleto dělalo, proč já jsem tu byl? Tehdy vznikl takzvaný radiologický ústav, státní radiologický ústav, poněvadž radium se až do té doby, než jsem vybudoval laboratoře, vozilo do Vídně k měření. Což asi z důvodu i státních, i prestižních nebylo správné. A tak ministerstvo veřejných prací, do jehož kompetence ty doly přešly, si umínilo, že založí radiologický ústav, ve kterém by se přednostní úkol byl dělat na to měření a zbydali čas a dělat i vědu. Poněvadž pochopitelně tu nebyl nikdo, tady nebyly kádry, samozřejmě, tak byl jsem tu jedině já, který jsem přišel za laboratoře Curie, pak jsem tam měl ještě na rok, tak se udělalo takové takzvané vědecké kuratorium, dnes bychom tomu řekli kolegium. Jehož členem a ředitelem ústavu byl také můj pozdější tchán, jehož dcera sedí tady vedle mě. No a to, ten radiologický ústav teď kam ho dáti. Tak jedním členem toho kuratoria byl profesor Rudolf Jedlička, vynikající chirurg, vynikající osoba zvláštního osobního kouzla. A přitom má také dobrý obchodník, kterému patřilo víceméně v sanatorium v Podolí, a který si řekl, že by bylo dobře, kdyby tam taková nějaká věc vznikla. Nedejde k tomu, že on sám byl velikým propagátorem léčby rádiem, jeden z prvních propagátorů. No a tak se z toho začátku tam uvolnil pár místností, později tam udělali celou nástavbu, kterou nám dali. A to byl základ ústavu, jehož pokračováním je U3VR, že? A který dnes slavil minulého roku, navázání na tento státní radiologický ústav, slavil 50-leté jubileum, až to bylo 1919. Byl stíhán určitými nezdary, neštěstím. Prvním ředitelem měl vlastně být profesor Kučera. Než ale došlo k jeho jmenování, k jeho odezdání jeho dekretu, tak zemřel na anginu pectoris. Na tom dekretu ještě stojí cesat. Já se ještě používal latinských slov k tomu. Nikdo ho nedostal do rukou. Pak to byl profesor Julius Suchý, který se proslavil tehdy napsáním takové populárně vědecké knížky o atomu, kterou jsme my studenti hltali. Toho bohužel fyzik také, že? Toho přijela tramvaj. A nakonec tedy se stal tím ředitelem profesor Felix, také fyzik z techniky, že bývalý asistent Zengru, našeho vynikajícího vědátora, ještě nedoceněného. Tak to byl státní radiologický ústav. No, a potom můj život dál se vyvíjel na základě náhod. Já vím sice, že to je nemarxistické, ovšem kdo říká, že to je nemarxistické, tak není marxista, poněvadž náhody mají svoji přesnou kauzalitu, kterou ovšem většina lidí nevidí. A správně to řekl někdo, já už nevím kdo, že náhoda slouží jen tomu, kde je připraven. A hezky to napsal Vítězslav Nezval Filizonovi, napsal, myslím, že připiju přesně, 1000 jablek spadlo na tvář zeměkoule a jen Newton dovedl těžit ze své boule. Když už mluví o té náhodě, tak také náhodně bylo objevena umělá radioaktivita manželi Curie Joliot Curie, že oni pozařovali částicemi alfa hliník. Ten hliník potom zkoumali současně in situ, jak to ozařovali. Zkoumali počítači, velmi primitivní, ten se stavil nějaký Němec, Genter se jmenoval, potom se nám uplatňoval jako komisař za okupace Paříže. A jednou se stalo, že ten zdroj částic alfa dali pryč a zapomněli ten plíšek pod tím počítačem, odešli na oběd, tady se vrátili, tak zjistili, že na počítači naskákali nové číslice. No, tak to bylo prosím radioaktivita hliníku, kterou takto objevili. Zase ale poněvadž věděli, si dovedli hned říct, oč běží, tak to správně definovali. Tak to je ta náhoda. Já jsem o těch náhodách. Tak první náhoda byla vůbec ta, že jsem šel do laboratoře Curie. Ponač to já jsem kamarádil velmi s Miroslavem Očenářkem, to byl si našeho nezdařeného vynálezce, inženýra Očenářka, který vynalezal taky rakety, předchůdce raket. u nás. Neměl peníze samozřejmě a neměl ani dost hluboké školení odborné, tak pochopitelně to nikam nedotáhl. A tam jsem přišel na měli houpací židli, kterou jsem hrozně miloval, protože doma jsme ji samozřejmě neměli. Na té houpací židli se válejí národní listy a v těch národních listech stál, že ministerstvo školství vypisuje konkurs na ta stipendia do Francie. A já jsem o to požádal a dostal jsem to, jak už jsem před chvílí řekl. Další náhoda, která si tvářila můj život, kde se odehrála tady v Jáchymově, to když už jsem tady zkoumal radioaktivitu, už jsem bydlel na dole Svornost v budově, kde bydleli báňští inženíři. Okupoval jsem tam velikou kuchyni, která byla prázdná. Druhá hnězdejší mě tam zatovil laboratorní stůl. A tam jsem si zařídil laboratoř a přístroje, které jsem navrhl, to je zkonstruoval Špirk, který do dneška působí v UV, u 3BR. Bohužel ty přístroje nemáte v té výstavce, ačkoliv jsou to do dneška praktické přístroje na analýzu, na běžnou analýzu odnímání pramenů a podobně. A nabíjel jsem to proudem zdejším městským. Tehdy byl stejnosměrný proud 220 V, takže na bulku elektrometr to stačilo. No, sledování spontánního proudu je otravná záležitost, to ví každý odborník zde přítomný. A tak jsem z dlouhé chvíle četl noviny a tam stálo, že Amundsen dělá výpravu k severnímu pólu pomocí vzducholodě italské, který zkonstruoval inženýr plukovník Umberto Nobile. A že mají v úmyslu proletět celou tu trasu polární, jak jsem si řekl, ejhle, byla báčná přijítost tam tu atmosférickou elektřinu měřit. On zase, kdybych to chtěl říct podrobněji, tak by to trvalo dlouho. Tehdy existovaly takové nedořešené otázky geofyzikální, které souvisely se zemským magnetickým polem. Předpokládal se tam zvýšený proud elektronů v oblasti magnetického pólu i v oblasti severního pólu. A předpokládal se, že i kosmické záření, které se tehdy pracně jak si vyvíjel, pracně bojoval o své uznání, že to kosmické záření tam bude silnější. Takže jsem sedl a napsal norskému aeroklubu, který pořádal tu Amundsenovu výpravu, že bych se velmi rád zúčastnil z těch důvodů a skutečně jsem dostal kladnou odpověď. Tak to bylo v roce 1926. No a na základě těch výsledků, které jsem tehdy získal a kterým věnoval objevitel kosmických paprsků Viktor Hess, který později dostal za to Nobelovu cenu, jim věnoval nadšenou stránku ve fyzikálische Berichte, to byla abstrakta, která se tehdy vydávala, celou stránku, která mě pochválil, tak mě pozval Nobel na svoji výpravu, kterou dělal o dva roky později. Na té výpravě jsem měl dobrý přístroj, dneska technické muzeum ve stavu dezolátním, kterým se měřil kosmické záření a ejhle. Ukázalo se, že od Milána až k severnímu pólu je to skoro pořád stejné. Tak jsem, pořád stejná intenzita, jo? Tak jsem nad tím sice velmi duval, velmi mě to zklamalo, ale přesto jsem to publikoval. A odkud plyne rada otce synovi, ta rada mladším kolegům. Když tady je něco experimentálně a je to neobvyklé a je to reprodukovatelné a jste si jistý, že to existuje, publikujte to, i když nevíte, proč to existuje. Pak ono si vždycky někdo najde, kdo to dovede vysvětlit, když vy sami to neumíte vysvětlit. Skutečně se ukázalo, zajednou na to, propracovali Lemaître a Lavarta teorii působení zemského magnetického pole na kosmické záření. A ukázalo se, že musí od 50. stupně geomagnetické štisky až nahoru existovat stejná intenzita, že jenom ekvatoriální důl existuje. Tam, že je intenzita nejnižší. A ti lidé, kteří jaksi pomluvačně říkali, kdo ví, co tam Běhounek měřil, že tak byli usazení, a což jim už nevadilo. A mě taky ne. No tak vidíte, že já si mluvím pořád o sobě, ale on ten radiologický ústav je víceméně spjat s mojí osobou. Ten stav náš vědecký bohužel se nerozšiřoval. Dotace byly malé a jeden rok se jednalo o to, že ten ústav bude vůbec zrušen. Jak si to představovali lidé v ministerstvu veřejných prací, to mi není známo. Jestli by byli zase dál posílali do Vídně k měření ty preparáty. Ačkoliv i při tom špatné věci, stav dotací se tam pracoval vědecky, Sanholce a já a i externí spolupracovníci, někteří, ti vykonali hezké práce na ty prostředky, co jsme měli. Pak se to prostě chtělo zrušit, podnikli jsme teda veliké tažení, aby se tomu zabránilo, co podařilo tomu zabránit. Ovšem ten stav nějak nerostl a ty dotace nebyly větší. Já jsem se o tom zmínil také v článku, který jsem napsal do jaderné energie, 50 let existence výzkumu v jaderné fyzice. No, pak předržel ten ústav i válku z toho důvodu, že to byl ústav resortní. Ovšem to už se pracovalo minimálně. Já jsem tehdy navrhoval různé přístroje, které se vykonstruovaly v jednotlivých exemplářích pro potřeby státních dolů a pro potřeby lékařů. Ohledně těch státních dolů musím říct jednu věc, že tady první republika udělala velmi mnoho, aby snížila radioaktivitu v dole. Ty doly byly ztrátové. Ty byly ztrátové a ty se udržovaly jen proto, že valná část archivovského obyvatelstva tady měla výživu. Tady byly dva podniky, doly a tabáková továrna. A s tím já tím obžil. A věnovali se skutečně peníze na to, aby ta radioaktivita se snížila, ačkoliv tehdy ještě jsme o tom radiačním nebezpečí celkem velice málo toho věděli, velmi málo, skoro nic. Věděli jsme to snížit, dělali si nejrůznější práce. A já, když jsem tady byl tak dlouhou dobu, tak jsem si vymýšlel různá témata, například dýchání skály, dneska je to velmi populární v Americe. A ty práce, které jsme tady dělali, já o tom Sandovce, tak ty vzbudili pozornost, když jsem poprvé sedal na atomové komisi, kterou zřídilo OSN pro výzkum účinků atomového záření v souvislosti se zkouškami jaderných zbraní. Tak si vyžádali přednášku o tom ode mě. Já to dopředu nevěděl, jak jsem si musel vzpomínat na stará data. Přednášku o tom, jak jsme tehdy v těch ventilačních otázkách postupovali. Pamatuju se, že ti zapisovatelé měli potíže spíš nejpsát Machiová jednotka, pak se mi vyptávali, jak se to vlastně píše. To já se užívala Machiová jednotka jako jednotka koncentrační. A setkal jsem se s tím docela nedávno, ještě loňského roku vyšla od Hledeje, Hled Physics, práce o historii expozice havířů radonu. A lektoré psali různější věci a o těch pracích, které jsme udělali my tehdy, kde jsme ovšem publikovali hlavně německy, a skoro výhradně německy, tak tam neměl ani slova, kde se zmínili, že na okupace nacistické, ale on tomu takhle neříkal, že byl tady zaveden jaksi pořádek do toho. Tak jsem všem splanul velkým hněvem a napsal jsem okamžitě repliku na to a data a ku podivu redakce Westfix to ochotně a i hned přijala. A přišel jsem měl příležitost vidět, jak vlastně jsme se pohybovali tehdy na vysoké hladině. Achillová jednotka je prosím 364 pikokilí. Já tam udělal ještě typu, pak jsem to opravoval projektu, že 64 desítiny pikokilí. Dneska měříme aktivity toho řádu, pikokilí, že? Odvařáli jsme byli výš. No, tak to je ta historie, trošku načrtnutá historie archimovská. Také jsem viděl, pozoroval, jak se mění kus lidí, respektive záliba lidí. Tehdy jsem tady působil, tak když kdokoliv známý, alebo i málo známý člověk přijel z Prahy, tak mě hrozně prosil, že jsem známý s těmi banskými inženýry, abych na ně šel, že by chtěli párat. No a tehdy to nebylo, to nebyla turistická atrakce, to byla jaksi zvláštnost, tak to milostivě povolovali. No a když jsem provázel paní Kyriovou na její oficiální návštěvě v Československu, tak jsem se jen tak ze zdvořilosti zeptal, jestli by chtěla také sestoupit do dolů, překládám do slova z francouzštiny. A jednak zdvořile, to nenapadlo. A ona řekla velmi udíveně, mais ça va sans dire? Tak jsem, to je samozřejmě, tak jsem hrozně podíval, pak jsem se bábinka lidí 57, nebo teda 26, tak pro mě byla bábinka, že? A ona chce fára, ona skutečně fára, vzala si ten promaštěný havířský klobouk na hlavu, jo, ale nebyly takový moderní obleky, jako z domu módy, ze stylu, který dáváte dneska turistů. A žádný kukly a žádný elektrický svítil, nebyla karbitka, že? Která víceméně prskala, vybukovala a tak dále. A jen ten promaštěný klobouk, který nosil Bůh, kdo a kdokoliv. To všechno si trpělivě nasadila a sfárala a podepsala radost, že fára na vesmír bezpečí. Načiž ho má a mnoha letech, tady bude se přesně vzato v roce 67. Tady bylo prvé sympozium radiologické a z našeho pracoviště se zúčastnilo 19 lidí a z těchto 19 lidí, ačkoliv tu svornost byl volný a suchý, fárali všeho všudy dva. Dva prosím. Ta romantika hyne, respektive přenáší se do jiných končin, že? Zatímco nás zachraňovali na Kšeledové, tak dneska pomalu budeme zachraňovat kosmonauty ve vesmíru, když jim dojde kyslík a tak dále. Měřítka se posunula. A vážení, já mám za to, co pas mi to? No to nevíš. Já jsem chtěl, jak dlouho povídám, no a ona se to nepodařilo. A já to už smešuju, protože vedle už je to hotové a tak dále. Tak ještě jednou malinkou historku. Bylo spoustu historik, bych mohl vyprávět z toho pobytu, ale to na to není čas. Malou historku, která se týká našich hostitelů, to znamená hůci VR. Tak když hůci VR se začal rozvíjet, tak my pochopitelně jsme měli s nimi různé styky, ale dosti často takové styky víceméně antagonistické, až my jsme si mysleli, že jsme náramní odborníci a oni, že jsou teprve začátečníci a oni si mysleli, že oni to dělají lepší, poněvadž mají lepší přístroje a lepší tomu rozumí. A to se víceméně hádali, a pokud byly nějaké takové spolupráce, byly víceméně bilaterální, že? Až se stalo, že se pořádala Ženéva, třetí Ženéva pro mír, to bylo přesně v roce 1964, 6 roků to bude teďka. A teda tam atomová komise poslala mohutnou delegaci a kromě toho tam byly ještě členové skupci VR, kteří ovšem teda ještě nepatřili k atomové komisi, jste patřili ke zdravotnictví.
Chemii tenkrát.
No a byl tam zde přítomný Little Hawker a inženýr Půlkrát, inženýr Dědek a Bučina tam nebyl. A ještě někdo. A jednoho dne vešli do mého úzkého pokojíku hotelu Excelsior, Veružáš a Kruso, a já tam měl lahé v kurbuaziéru a tu jsme vypili, potíž byla na nich skleničky, pán školí skleniček, by tam 4 hosty a já, 5 lidí, tak to bylo velmi těžké ty skleničky najít, nakonec se sehnali. A to lahé jsme vyprázdnili na většině přátelství a poněvadž pro mě platí vypít s někým jaksi alkohol, koncentrát, to je pro mě stejně závazné jako pro Indiána, když vykouřím kalumet míru, tak od té doby existuje velice srdečná spolupráce, která doufám, že se bude rozvíjet i nadále. A proto připíjím na zdraví vůči VR, čili populárně řečeno na zdraví Beverš. Ale ono bylo řečeno tolik chvály, moji adresu, že se za ní musím poděkovat, tím spíše, že jako starý člověk to nemám snadné. Pan starý člověk, když udělá něco dobře, tak každý řekne odmítavě, no jak by ne, je to starý, musí jít nějaký zkušenosti. Když udělá něco špatně, tak řekne pohrdavě, no jak by ne, když je starý, tak mu měkne mozek, že? Takže starý člověk se nikdy nezachová. A i starý lidé mají jaksi ještě určité výhody. Tak se stalo, já připomenu jednu historku, která se stala profesorovi Štechovi. Štecha znáte všichni z obrazovek, že B.V. Štech, kluz historik. Když mu bylo 80 roků, tak k němu přišel nějaký reportér a povídá, pane profesore, co říkáte modernímu umění? A on mu řekl, milí příteli, já jsem rád, že jsem dosti starý, abych tomu nemusel rozumět. A něco podobného se stalo mně. Já jsem částečně, jak si odboural úvazky na fakultě, přestal jsem přednášet. Akorát čas, když byly zavedeny nové jednotky jaderné fyziky, jejíž hlavní autor a spoluautor tady sedí, nechce na mě proto nezlobit. A pak se stalo, že jsem předsedal komisi pro kandidátské minimum, která pro obor, který začíná, vůbec proč začínají ty obory vždycky nulou. Asi proto, že ten kandidát je nula a něco se má stát, já nevím. 0,220, ale to 222 nezaručuju. Prostě experimentální fyzika, zaměření jaderná fyzika, nebo směr. No a byl tam přítomen, taky je tady přítomen, prosím, jeden člen komise, který položil tomu dotyčnému otázku, co je to rentgen. Načež on jí bezvadně odpověděl a pak se ho ten člen komise zeptal, a v jakých jednotkách to měříme. A on řekl joule a kilogram. On, ten examinátor, pochválně přikývil svojí prošedlou hlavou, ale já jsem stuhnul, pojel jsem si řekl, pro Krista Pána, takovouhle nepatrnou veličinu, takovouhle nepatrnou energii měříme takovou hroznou jednotkou. Představte si, že byla ozářený tím joulem, násobeno kilogramy, součet integrál, váhy všech osob tady, a to bychom se okamžitě proměnili v prach a popel. Když se zaváděly, prosím, jednotky pro jadernou fyziku, tak se řeklo, erg, to je strašně moc. Tak uděláme 10 na minus 12 elektron volt, že ano, anebo 10 na minus 6. Co je to erg? Erg, který zvyhnete, závaží 1,02 mg naší zeměpisné šířce do výše 1 cm. Když jsem psal populární vědecké knížky, tak jsem napsal, že to je taková energie, jako když motýl mávne křídlem. My jsme udělali jednotku 10 na mí, o 6 řádů nižší a o 12 řádů nižší. A nyní děláme jednotku kolosální. Tak jsem si řekl, zaplať pánbu, že jsem dosti starý, abych se tyto jednotky už nemusel učit.